Tervetuloa kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssille. Haastateltavaksi Janne Veikkolainen. Olet sosiaalialan ja kolmannen sektorin asiantuntija. Työkokemusta on molemmilta aloilta.
Kyllä vaan, kiitoksia.
Joo, aloitetaan sellaisella kysymyksellä liittyen argumentaatioasioihin suoraan asiaan menneksemme, että miltä näyttäytyy argumentointi ilmiönä sosiaalialan työntekijälle ja tuntijalle?
Oikeastaan ihan ensimmäisenä tulee se mieleen, että jotenkin, että pystyy ja jaksaa niin kun seisoa omilla jaloillaan, niin täytyy ymmärtää ja tietää, mistä keskustellaan, miten ne on niin jotenkin taustoitettavissa. Että ei ole ehkä niin kuin omien ajatusten vietävissä, vaan että asioilla on perusteensa ja ne täytyy esittää asianmukaisesti. Heti seuraavaksi tulee mieleen se, että tietysti sekä sosiaalialalla, mutta varsinkin työnohjaajana tai psykoterapeuttina ajattelen, että koskaan ei ole kilpailu, jossa täytyy voittaa argumentaatiossa. Mutta se hyvä argumentti on syytä olla mielessä, mutta ehkä olisi kivempi, että asiakas löytäisi sen itse. Tai jotenkin, että pystyttäisiin kattamaan ajatuksien pöytä niin että sitä asiakkaan ajatus veisi siihen suuntaan, että näin minä luulen, että tämä asia on.
Onko siis niin, että asiakas saattaa tulla sellaisen lähtökohtaisen oletuksen tai tavoitteen kanssa sulle juttelemaan, ja jossa hän ajattelee, että sinulta saa jonkin perustelun vastauksen ongelmaan, ja sitten joudutte keskustelemaan siitä, että mistä siinä on kyse, ja tuot esille sitten, että asiakkaan täytyy itse löytää se näkemys ja perusteltu näkemys, joka toivottavasti on viisas hänen elämänsä kannalta.
Joo, tällään niin kuin tyhjänpään tekniikka. Vaikka kuinka on kokenut, lopulta kuitenkin yllättyy siitä, että se oma ajatus, vaikka jotenkin ajattelisi, että kyllä me tiedän, mistä tässä on kysymys, niin lopulta saattaa olla eksyksissä. Kyllä se on parempi, että se asiakas sen löytää. Asiakkaalla on hirveän vähän käyttöä minun ajatuksilla, koska eihän niitä elämäänsä välttämättä osaa nivoa tai pysty nivoa tai näin, mutta jos hän itse ne löytää, niin usein niillä silloin käyttöä löytyy.
Kyllä. Miten näet sitten kansalaisjärjestössä ja ehkä nyt erityisesti YAD:n, jossa olet ollut töissä useita vuosia, miten siellä argumentointi ilmiönä näyttäytyy?
No, aika lailla ehkä toisella tapaa. Ylipäätään asiantuntijajärjestöt, pohdin usein sitä, että meillähän on täällä jotenkin sellainen ajatus, että kun asiantuntijajärjestöstä kysytään asiantuntemusta, niin siinä hetkenä, kun työntekijä on nimensä työsopimukseen laittanut, hänestä asiantuntija tulee, ja silloin toki vastuu on, että ne asiat tulisi olla hyvin pohdittuja. Mun historia on niiltä kaukaisilta vuosilta ehkäisevän päihdetyön maailmassa ja jonkinnäköisessä sellaisessa niin kuin valistuksen joku tällaisen päihdevalistuksen jäljillä, jossa niin kuin tuntui, että joutui niin kuin siivoamaan se, mitä on valistuksen nimissä sanottu, käsketty sanoa ei, just say no tyyppistä maailmaa. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun itse on tullut niihin mukaan, niin elettiin maailmaa, jossa niin kuin aidosti joutui perustelemaan sitä, että minkä takia huumausainelainsäädäntö on sen kaltainen kuin se tänä, tai se silloin oli, ja minkä takia on hyvä, että lapsille huumausainekysymyksiä tietyllä tapaa esitetään. Tänä päivänä ajattelen, että se on niin kuin vielä vaativampaa, kun ehkä meidän esimerkiksi lainsäädäntö ei välttämättä tässä kohtaa ole ihan esimerkiksi THL:n ajatusten mukainen. Ja kansalaisjärjestössä joutuu kovasti huolehtimaan omasta argumentaatiostaan.
Aika usein kansalaisjärjestöt pyrkii ajamaan jotakin sellaisia asioita ja siellä on tavoitteita, jotka on jollakin tapaa jännitteisessä suhteessa vallitsevaan käytäntöön, lainsäädäntöön, normistoon tai sitten merkittäviin intressiryhmiin nähden. Ja näetkö, että nyt sitten tämä on nimenomaisesti se rationaalinen tie yrittää saada läpi oma agenda tässä jännitteisessä maailmassa?
Pidän se varmaan vähän niin kuin kahta kautta. Toinen on se, että on joku agenda, jota eteenpäin viedään. Toki usein ihminen päätyessään johonkin liikkeeseen, niin saattaa olla aika niin kuin vahvastikin mielipiteensä kanssa liikkeellä. On päättänyt tehdä jollakin asialle jotakin. Ja siinä tullaan ehkä sit siihen ison kysymykseen, että sellaisille ihmisille, kellä on, puhutaan asiasta, millä ei ole kauhean paljon merkitystä ihmiselle, niin hän helposti tulee seuranneeksi sellaista asiaa, jossa on esitetty asianmukaisesti, niin kuin nätisti. Jos asian esittää kauhean radikaalisti, niin tulee kääntäneeksi kovin paljon selkää ehkä sitten jollekin porukalle. En tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin niin kuin leperellä tai pyrkiä manipuloimaan tai puhua nynnysti asiaa, vaan siksi, ettei kukaan suutu, mutta ehkä ajattelen niin, että ovi ei kannata sulkea siksi, että minä itse olen intohimoinen asian suhteen, vaan pyrkii säilyttää ehkä jonkinnäköinen, vaikka nyt sitten ammatillinen kun rauha sen asian suhteen, mitä ollaan eteenpäin viemässä. Mutta faktathan täytyy olla toki sangen kohdallaan ja pitää koko ajan mielessä, että voi helposti tulla sinut helposti tulkitaan jonkin asian ajajaksi tai jotenkin niin kuin jopa manipuloijaksi.
Kyllä. Haluaisin palata tuohon aiemmin sanomaasi just say no -tyyppiseen ajatukseen päihdekentällä tuossa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Ilmeisesti tämä yleinen suuntaus muistuttaa Yhdysvalloissa käynnissä ollutta War on Drugs, vuosikymmeniä pitkää tämmöistä suurta poliittista suuntausta, ja lienee nyt sitten hyvin samankaltainen ikään kuin ideologia Suomessa ollut monella, että oikea tapa ratkoa päihteistä johtuvia ongelmia on julistaa sota tai jotain sen tapasta ikään kuin päihteitä ja päihteiden käyttöä vastaan.
Joo, se jotenkin, pidän sitä vähän sellaisena niin kuin 90-luvulla huumausainekysymykset, totta kai täällä ne oli tuttuja kysymyksiä, mutta ehkä elettiin aikaa, jolloin niin kuin ehkä sitä valistusta luovat ihmiset, sen ajan työelämässä olevat ihmiset, niin heidän kokemus oli aika pieni, tyypillisesti tämän tyypillisesti uudet päihteet ja uusi tapa päihtyä on aina ollut pelottava ja kun ajateltiin ehkä, että pääasia, että lapset eivät koske huumeisiin totuudesta viis. Ja jostakin syystä, en sano, että se olisi niin kuin tänä päivänä pois pyyhitty, mutta jostain syystä kasvattajat ja opettajat ajatteli antaa sen tehtävän pois esimerkiksi poliiseille, mikä tietysti kieltämättä on vähän outo ajatus sinänsä. Sieltä on kyllä edelleenkin, taitaa poliisi käyttää tällaista, kun yleisesti puhutaan ennaltaehkäisevästä työstä, niin poliisi taitaa puhua ennalta estävästä työstä. Kyllä siinä tietysti tietty klangi siinä oli, mutta kovin ajateltiin, että tärkeintä on, että saadaan pidettyä nuoret pois huumemaailmasta, vaikka pikkasen narraten, että ne on vaarallisia. Ja näen, että siinä tehtiin, ja Jadi silloin jo, Jadissa ajateltiin, että siinä tehdään isoa virhettä. Ja mä ajattelin, että koko kansalaisjärjestön niin kuin aika meni niiden virheiden siivoilemisessa. Huomattiin, että ei se kannabis nyt niin välttämättä heti ihmistä suistakaan turmioon. Ja näin ollen tietysti sitten kansalaisjärjestö päätyi keskustelemaan pääosin siitä, että onko nyt liioiteltu. Ja näin niin kuin nyt kauan sen jälkeen niin tuntuu siltä, että kyllä, liioiteltu oli. Ja emme sano, etteikö siihen vieläkin joskus pelonsekaisesti suhtauduta ja sitä myötä ton kaltaisia virheitä päihdevalistuksessa tehtäisi.
No, pragmadialektiikka argumentaatioteoriassa ajatellaan ideaalisen keskustelun etenevän neljän vaiheen läpi. Siinä on konfrontaatiovaihe, lähtökohdista ja säännöistä sopiminen, varsinainen argumentaatiovaihe ja sitten lopputuloksen toteaminen. Ja nyt sitten tällä neljän vaiheen mallilla voidaan jäsentää keskustelun eri vaiheita, kussakin omat tavoitteensa. Sitten nämä vaiheet on ajateltavissa sitten prosessina ikään kuin sääntöjen näkökulmasta. Ja näitä sääntöjä on normiteoriassa 10 kappaletta ja ensimmäinen on vapaussääntö. Esimerkiksi mainitsemasi YAD:n teesi kenties voisi olla huumepolitiikkaan liittyvä siinä mielessä, että pyrittiin jonkin erilaisen huumepolitiikan piiriin. Ja tuossa keskustelimmekin hiukan siitä, että mikä se tilanne on. Mutta ilmeisestikin on niin, että on oltava hyvät perustelut kansalaisjärjestön tai muun edustajalla tämän oman teesin läpiviemiseksi. Ja nyt sitten voidaan kysyä, että no mitenkäs argumentaatiovaiheessa sitten suhtaudumme niihin esitettyihin argumentteihin, mitä sitten. Pragmadialektiikkateoriassa ideana on, että periaatteessa paras argumentti on se, joka sitten keskustelun voittaa ja päättää. Päteekö tämä työelämässä niissä tilanteissa, joissa olet ollut mukana? Onko niin, että tämä parhaan argumentin periaate on siellä voimassa? Vai onko tilanteita, jossa näin ei ole?
Varmasti on. Mutta jotenkin tällaisessa lastensuojelumaailmassa on ollut useasti perustamassa 10 hengen työryhmiä ja ehkä käyttänyt sellaista vähän niin kuin sellaista leikkisää parhaan argumentin diktatoria kutsua työryhmän ajattelulle. Et me ollaan tässä 10 hengen porukalla ja minä rohkaisen teitä argumentoimaan, tuomaan parhaan argumentin ja pyritään siihen, että niin mennään kellä paras argumentti on. Tämähän on ideaali lopulta tietysti helposti mukaan tulee työnantajan tai tilaajan tai asiakkaan tai jonkun muun toive tai joku toive on toistaan suurempi ja kyllä joskus sitten joutuu periksi antamaan moneen suuntaan, mutta ajattelen sen niin, että tällaisella niin kuin, kun rohkaistaan ihmisiä esittämään omaa mielipidettään ja sovitaan etukäteen, että altistetaan etukäteen esihenkilönä itsensä sille että paras argumentti voittaa, niin se rohkaisee ajattelemaan ja ajatuksia esiin tuomaan.
Mikä olisi vastakohta parhaan argumentin kriteerille? Osaatko sanoa?
Niin vaan se lähtee asemasta. Esihenkilö on aina oikeassa tai kova ääni siinä on aina oikeassa tai tilaaja. Sanotaanko jossain kaupan maailmassa, että asiakas on aina oikeassa. Jotenkin sote-kentässä kuitenkin tietty idealismi ja se ei aina tarkoita sitä, että esimerkiksi tilaaja olisi oikeassa tai asiakas olisi oikeassa. Tietysti meidän lainsäädäntöä lähtee siitä, että lapsen etu on usein tai muut on alisteisia lapsen edulle monessa tilanteessa ja tämä tekee niistä tietysti päätöksistä joskus aika vaikeita. Tilaaja voi olla eri mieltä kuin esimerkiksi lasta lähellä oleva hoitava henkilökunta. Tuntuu, että sitä lapsen etua joutuu pohtimaan kovin monelta kantelta. Ja silloin saattaa olla, että tällainen niin kuin argumentaatio rohkaiseva työote, niin saattaa olla kyllä oikein tervetullutta. Vaikkei sitä lopullista päätöstä jotenkin voitettaisikaan, mutta tärkeintä on, että asiaa tutkitaan monelta kantilta. Ihmisen elo on kovin kompleksista.
Aivan. Eli ymmärsikö oikein, että vaikka tässä nyt puhutaan argumentaatiosta ja annetaan ehkä sille jonkunnäköinen arvo ymmärryksen kasvattajana, ja kenties sitten just erimielisyyden ratkaisijana tai jonakin tällaisena, mutta että se on vain osa inhimillistä elämää ja todellisuutta. Saattaa olla tekijöitä, jotka eivät ole lainkaan kiinni siitä, että onko se paras argumentti, joka pystytään esittämään jonkun kannan puolesta, vaan saattaa olla jotain muita seikkoja, jotka ikään kuin ylikäyvät sen parhaan argumentin diktatuurin ja joudutaan tekemään jotain muuta.
Kyllä, ja ehkä ajattelin näiden muutenkin vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, niin joskus täytyy käyttää myös aikaa. Voi olla, että tässä ajassa, tässä hetkessä joku asia olisi syytä tehdä tietyllä tapaa, mutta kun me tiedämme, että jos esimerkiksi ollaan rakentamassa vaikka kiintymyssuhdetta, niin saattaa olla, että sen kiintymyssuhteen luomisen takia on järkevä tehdä joskus, antaa periksikin aika monessa asiassa, koska tärkeintä on luoda se kiintymyssuhde. Sen jälkeen on aikaa ja mahdollisuutta rakentaa muita asioita, mutta jos sitä kiintymyssuhdetta ei koskaan tule, ei lopulta mitään tule.
Kerrotko hiukan, mitä tarkoittaa kiintymyssuhde?
Tietysti niin kuin lapsen kasvussa ja kehityksessä se tarkoittaa suhdetta, jossa tämä lapsi kasvaa ja kasvaa ja kehittyy tietenkin. Se pitäisi syntyä siellä kovin varhaisessa vaiheessa usein. Primääriobjektiin useinhan se on nimettävä äiti. Se voi olla toki muutakin. Nyt sitten tässä niin kuin kahtena, kolmena ensimmäisenä vuotena kiintymyssuhteessa tulleet vauriot usein sitten presentoituu viimeistään teini-iässä ja se on se ryhmä, joka me sitten lastensuojelussa paljon työskennellään. Meidän työkaluna, kun silloin lastensuojelussa, kun tehdään pitkään töitä samojen ihmisten kanssa, ehkä jossakin puhutaan, että on suhdeperustaista työtä, mutta silloin kun tehdään pidempään, niin silloin puhutaan kiintymyssuhdetyöstä. Ja lähtökohta on, että lapsella esimerkiksi oma ohjaaja pyrkii luomaan kiintymyssuhteen tämän lapsen kanssa. Ja se on hitaasti rakentuva suhde, jota testataan ja tullaan testaamaan monella tapaa. Sitä voidaan testata no, kaikilla niillä ei toivotulla teini-ikäisten tempulla, mutta totta kai siihen liittyy karkaamiset, hatkaamiset, niin kuin lastensuojelussa sanotaan, tai kaikenlainen irtioton kautta rakentuva kiinnittyminen kahden ihmisen välillä tai järjestelmän ja ihmisen välillä.
Jos ajatellaan argumentaatioteorian yhteyttä tähän kiintymyssuhteeseen, niin voisi ajatella, että tai ideaalisessa mallissa, jossa käydään tällainen erimielisyyden olemassaolon selvittämistä aina sinne erimielisyyden ratkaisemiseen saakka, parhaassa tapauksessa tämmöinen keskustelu, niin sen läpikäymiseksi on edellytyksenä kovin monia asioita, sosiaalisia asioita, yhteiskunnallisia asioita, että sallitaan vapaa keskustelu ja niin edespäin. Mutta sitten on myöskin ikään kuin keskustelijan psykologisia edellytyksiä. Ja on tavallista ajatella kai niin, että ne psykologiset edellytykset on jotain sellaisia, että näkee mielekkäänä sen keskustelun läpikäynyt, näkee esimerkiksi kriittisen argumentatiivisen keskustelun järkeväksi tai tuottavaksi tai että se on tavoittelemisen arvoinen asia. Mutta että sitten ehkä nyt psykologisessa mielessä voidaan ajatella olevan, että täytyy olla jonkunnäköinen suhde siihen keskustelukumppaniin, jollakin tapaa luottavainen, että se säilyy keskusteluna, rationaalisena keskusteluna ja jotain tämän tyyppisiä asioita, niin kuulostaa siltä, että mikäli ei ole sellaista luottamussuhdetta ihmisiin ylipäänsä tai sitten siihen keskustelukumppaniin, niin on ehkä toivotonta edes yrittää aloittaa sellaista ideaalista keskustelua ja toivoa, että se menee sen ideaalisen keskustelun mukaisesti. Tai ainakin edesauttaisi keskustelun, kansalaiskeskustelun tai kumppanin kanssa käytyä keskustelua tai muuta, että kykenee ikään kuin sen luottamaan sen kumppanin olemiseen siinä keskustelutilanteessa.
Joskus tuolla nuoruusikäinen, niin tietysti niin kuin ehkä varmaan koulumaailmasta lähtöisin tai jotenkin kun saattaa äityä keskustelemaan, jopa väittelemään niin kuin, ihan vaan väittelemisen ilosta, mutta ehkä näen näitten kyllä kiintymyssuhde kysymyksissä on haasteita ja voi olla että se kasvu ja kehityskin on sillä tapaa, jos ei nyt turmeltunut, mutta kuitenkin jotakin joku ajatuksellinenkin rakenne on niin kuin saattaa vähän laahata laahata, niin päätyvät helposti hyvin rajustikin testaamaan lähinnä sitä omaa ajattelua ja samaan aikaan sitten omaa turvallisuuttaan aikuisten ympärillä. Mä ajattelin, että hirveän tärkeää on aina, että me ollaan kiinnostunut siitä, että lapset ja nuoret jotenkin niin kuin oppivat kriittisiksi, taitaviksi keskustelijoiksi, osaavat keskustella aikuisten kanssa ja sitten tulevaisuudessa. Tai tietysti sitä kautta vertaistenkin kanssa. Mut mä ajattelen näin, että me tarvitaan, meidän täytyy olla taitavia argumentoimaan ja jotenkin niin kuin malttaa niin kuin tukea, että nuori oppii tällaista keskustelua, mutta myös sietämään se, että se nuori tulee testaamaan meitä mitä ihmeellisimmillä väitöksillä ja tietysti syytöksilläkin, mutta ehkä ennen kaikkea väitöksillä. Ja on hyvin mahdollista, että se nuori ei yhtään ajattele itse niin, vaan kunhan nyt kokeilee, että onko turvallista sanoa tässä kohtaa jotakin rasistista tai jonkun oikeutta loukkaavaa tai milloin mitäkin. Ja mä ajattelen, että siinä niin kun saa hyvää ammatillista osaamista on se, että jotenkin jaksaa, kestää itse keksintönsä, eli kun on keskusteluun lähtenyt, niin jaksaa keskusteluun viedä ja ei provosoidu ja muistaa, että tämä saattaa parissakin vuodessa mennä ohi. Tämä nyt lausuttu sangen outo peruste saattaa parissakin vuodessa nuoren tarinoissa muuttua ihan toiseksi. Että me olemme vaan tässä kohde, jossa testataan hulluja ajatuksia. Ja jos me silloin osataan olla turvallisia ja eikä olla kauhean kiinnostuneet esimerkiksi siitä, että minun täytyy voittaa tämä väittely, vaan että nyt on lausuttu ilmaan joitakin ajatuksia ja odotellaan joku vuosi, ne tulee sieltä ilmasta alas.
Eli on niin, että saman aikaan kun me voidaan käydä keskusteluja tavoitteena ehkä kasvatuskeskustelua tai jonkunnäköisen suhteen luomiskeskustelu, kiintymyssuhteen luomiskeskustelua tai jotain muuta arkista, niin sen samalla sen kanssa me voidaan ikään kuin sivussa oppia argumentaatiotaitoja tai opiskelija tai lapsi voi oppia tämmöisiä taitoja. Näin näistä tehdään jotain muuta, mutta sitten siinä samassa opitaan näitä asioita. Ja kasvattajan näkökulmasta tai terapeutin tai ohjaajan näkökulmasta siinä ei olla opiskelemassa ensisijaisesti argumentaatiota, mutta sitä tulee sitten oppineeksi samalla kenties.
Niin, ja tietysti aikuisen, just niin kuin, ehkä se aikuisen tehtävä kuitenkin, aikuinen opettaa kriittiseen keskusteluun ja aikuinen opettaa ajattelemiseen ja pieniä lapsia narrataan siksi, että ne oppisin, kun ajattelee, että nythän se narras minun oppii kriittiseen ajatteluun ja teini-ikäisen kanssa keskustellaan vaikka yhteiskunnallisista asioista ja jaksetaan vaan oppia ja ennen kaikkea jaksetaan sitä keskeneräisyyttä, johon taatusti tullaan törmäämään. Toisaalta ne ei ole väsyttäviä keskusteluja, kun kyllä se on teini-ikäinen, onnistuu aina aikuista haastaa reilusti.